Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kieli on sellainen apparaatti, joka pystyy joustamaan, kun eteen tulee tilanne, ilmiö tai ihminen, joka poikkeaa totutuista standardeista ja muoteista. Silloin kielenkäyttäjä ottaa käyttöönsä järeän kaluston ja pukee sanottavansa sellaiseen muotoon, että lukijakin tajuaa, että nyt ei olla ihan mitä tahansa pappia kyydissä. Kuulijanimimerkki Säämies Tesomalta löysi tällaisen ilmauksen lokakuussa Iltalehden verkkosivuilta tunnetun yritys- ja jääkiekkomiehen kolumnista. Siinä kirjoittaja pohti sitä, miten pääministeri Juha Sipilä sai ennen viime vaaleja ylleen palvotun pelastajan viitan. Hänen mukaansa se, että julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen kirjoitti Sipilästä vaalien alla kirjan, tuli
viikon sitaatti
kuin pisteenä ässän päälle. Olemme tottuneet siihen, että tavallisten Lipposten, Kiviniemien ja Kataisten kunniaksi kirjoitetut kirjat tulevat kuin pisteenä iin päälle. Mutta jos kirja kirjoitetaan pisteenä ässän päälle, kohteessa on pakko olla jotain poikkeuksellista. Pisteellistä S-kirjainta ei löydy ihan helpolla edes vieraiden kielten merkkivarannoista, joten kolumnistimme vetää nyt pisteet kotiin. Noin 190 vuotta sitten Turun lähes kokonaan polttanut Turun palo vaikutti rajusti koko maamme kirjalliseen elämään. Yksi välittömistä kärsijöistä oli 25-vuotias opiskelija, joka oli juuri helmikuussa saanut maisterin tutkintonsa valmiiksi. Opiskelijan nimi oli Elias Lönnroth ja hänen loppututkielmansa nimi oli Väinämöinen, muinaissuomalaisten jumala. Lönnroth suunnitteli alkavansa väitöskirjan tekemisen syksyllä, mutta syyskuun 4. ja 5. päivä Turku paloi ja samalla kärähti Lönnrothin opinahjo, joka sitten seuraavana vuonna siirrettiinkin uuteen pääkaupunkiin, Helsinkiin. Näin Lönnrothin jatko-opiskelut lykkääntyivät. Nuorukainen toimi talven ajan kotiopettajana Laukon kartanossa. Kun opiskeluista ei tullut vuoden 1828 alussakaan mitään, Lönnroth pakkasi huhtikuun lopussa reppunsa ja lähti ensimmäiselle runonkeruuretkelleen Savoon ja Karjalaan. Ilman Turun paloa Lönnroth olisi siis alkanut Kalevalan syntyyn johtavien runojen keruun myöhemmin. Parikymmentä vuotta kului noista päivistä, ennen kuin Lönnrothin täydennetty painos Kalevalasta oli valmis. Tästä taas kului noin 150 vuotta, ennen kuin helsinkiläinen heavy-yhtye Amorphis julkaisi toisen levynsä nimeltään Tales from the Thousand Lakes, jonka tekstit perustuivat Kalevalaan. Levy teki yhtyeestä aikansa kansainvälisesti menestyneimmän suomalaisen heavy-yhtyeen. Viime vuonna ilmestyi Amorphiksen 12. levy nimeltään Under the Red Sky. Levy on viides, johon sanat on tehnyt taiteilija Pekka Kainulainen. Mikä yhdistää Kalevalaa, death metal-yhtyettä ja kuvataiteilijaa? Miten ikivanha suullinen kansanperinne istuu moderniin mörinämusiikkiin? Taiteilija Pekka Kainulainen kertoo. Taiteilija Pekka Kainulainen, miten antiikkinen ja pölyinen Lönnrothin keräämä Kalevala sopi yhteen myreästi jytisevän metallimusiikin kanssa?
Kyllähän se ihan hyvin sopii. Ei se varmaan minkä tahansa metallibändin kanssa sopisi, mutta Amorphis-yhtyeen kanssa se kyllä sopii, koska Amorphiksen musiikissa on tuommoinen laaja tunnespektri, ihan niin kuin Kalevalassakin, että sieltä löytyy monenmoista soundia. Kyllä se hyvin sopii, ja sitten jos vielä tuo antiikkinen ilmaisuun tarttuisi, niin sehän vie ajatukset oikeastaan vähän tuonne Kreikkaan. Ja vaikka Zeuksen hahmoa, jos mielessään tarkastelee ja sitten tarkastelee Väinämöistä ja sitten tarkastelee heavy metal -muusikkoa, niin hyvin hän istuu linjassa.
Niin siis tarkoitatteko, että kysymys kaikissa kolmessa on samasta asiasta?
Paljon karvaa, partaa, tukkaa ja toivottavasti myös elämän viisautta. Kalevala ei varmaan pääsekään pölyttymään koskaan. Että kyllä siitä löytyy niin paljon ulottuvuuksia, että sen voi ottaa joka aikana niin kuin uudestaan käyttöön ja uudessa muodossaan. Niin se aina niin kuin herää sieltä antiikin pölystänsä.
No niin. Kuulostaa hiukan siltä, että olitte mahdollisesti innostunut Kalevalasta jo ennen hevisanoittajan uraanne.
1985 niin syntyi tavallaan semmoinen uusi herätys tuohon vanhaan Kalevalaan. Yhden kesänäyttelyn puitteissa tapasin shamaani Setälän ja taiteilija Erkki Pirtolan ja heidän niin kuin opastaminaan menin sitten tuonne suomalaisuuden syövereihin Kalevalan kautta. Ja sen jälkeen se on kuvataiteilijana ollut kyllä tämmöinen yksi juureni. Tämä tuli sitten, tämä sanotus tuli ihan niin kuin yllättävänä paljon myöhemmin.
Millä lailla kuvataiteilijan ja tämmöisen mustiin pukeutuvan karvaisen hevipumpun amorfiksen tiet kohtasivat?
Ensimmäinen tuommoinen kaukainen kohtaus taisi olla semmoinen tapaus, kun mä soutelin tuossa Lohjan keskustassa puisella veneellä liikennevaloissa. Ja siinä oli tämmöinen, sanoi itse, että skidinä ollessaan hän näki mut siinä soutelemassa. Ja tämä poika oli nimeltään Tomi Joutsen. Ja sitten kun hän myöhemmin aloitti Amorfiksen laulajana, niin hän sitten otti muhun yhteyttä, koska me oltiin vähän siinä jo tavattu ja pikkusen niin kuin tunnettiin. Ja Tomi tiesi, että mulla on jotain tekemistä sen Kalevalan kanssa ja minä tiesin, että Amorfiksella on jotain tekemistä Kalevalan kanssa. Niin semmoisesta sattumanvaraisesta souturetkestä kaikki alkoi.
Kannattaa soudella liikennevaloissa.
Kyllä, sillä on melkeinpä veikkaan, että aina yllättäviä seurauksia.
Uskon sen. Suomalaiset sanoittajat, etenkin kevyen musiikin sanoittajat, ovat joutuneet tavallisesti pulaan, ja myös säveltäjät, jos he ovat koettaneet naittaa kalevalaista runoa 4/4 tahtilajiin, koska tämä kalevalainen runo, nelipolvinen troke, taipuu helpommin kuulemma 5/4 tahtilajiin, joka on tuttu kansanmusiikista ja jatsimusiikista. Miten te ja Amorfis olette ratkaisseet asian, taiteilija Pekka Kainulainen?
No onnekseni se ratkesi aika luonnollista tietä, koska varmasti se olisi ollut hankala asia mullekin pitää se niin kuin puhdas poljen toisena. Kun alun perin tiesin, että nämä suomeksi kirjoittamani sanat käännetään englanniksi, niin sille ei ollut sitten niin väliä. Tärkein mulla oli niin kuin se kuva, jota lähden ajamaan takaa, suomen kieli onkinani tai koukkunani tai syöttinäni. Mutta että miten ne sitten ne tavut siellä jakautuvat, niin noin musikaalisessa mielessä mä en olisi varmaan myöskään kyllä kyennyt siihen. Mutta se ratkesi ihan tällä, että kun siinä vaihdettiin kieltä välissä, niin ei sillä sitten enää niin väliä ole.
Te siis teette suomenkielistä työtä ja käännöstoimisto hoitaa loput.
Joo, siinä on Erkki Virta ja Ike Vill ovat kääntäneet mun tekstejäni englanniksi. Ja mä aluksi sitä ihmettelin, että miten tämä mahtaa niin kuin onnistua kaiken kaikkiaan. Mutta kuvataiteilijana mulla kuitenkin on niin kuin tavallaan se kuva päällimmäisenä. Ja sitten jos orkesterin suunnalta on mulle annettu joku sana, että lähdepä siitä purkamaan, punomaan tätä, niin hyvin äkkiä se sytyttää mulle kuvan. Ja sitten mä sen vaan niin kuin kerron, sanoin sen, mitä näen. Ja sen jälkeen käännös on mun mielestä hyvä, jos se sama kuva välittyy yli kielirajojen. Kyllä se on toiminut. Päätellen siitä palautteesta, mitä tuolta ulkomaan eläviltä sitten tulee myös sanottajalle.
Te olette nyt 5 albumillista kalevalaista heviä sanoittanut. Lähteekö albumin tekeminen jostain tietystä aiheesta vai tarinasta?
Kyllä se ihan ensimmäinen silloin 10 vuotta sitten tuli tämä Silent Waters, niin siitä tuli niin orkesterin suunnalta vaan tämmöinen, heitettiin mulle sana, että Lemminkäinen. Edellisen albumin olivat Paavo Haavikon Kulervo-tekstiin tehneet Eclipse-albumin ja sitten olivat niin kuin miettineet siellä keskenänsä, että tehdään näistä Kalevalan tietyistä perusvoimahahmoista nyt tämmöistä sarjaa ja sitten todellakin sanovat, että nyt tehdään Lemminkäisestä, sitten meni 2 vuotta ja sitten tehtiin Ilmarisesta. Taas 2 vuotta ja sitten tehtiin Väinämöisestä Et kyllä ne oli oikeastaan ihan vaan, annettiin niin kuin yksi sana ja lähde siitä tekemään. Ja silloin kun ne oli tämmöisiä näitä Kalevalan sankareita, niin mä ajattelin, että en mä tässä nyt ihan omiani kyllä halua laittaa, vaan että mä ikään kuin tarkistin sitten Lönnrotin Kalevalasta sen, että tämä aihe pysyy oikeassa puitteissaan ja tarinan ydin on oikein, vaikka sen sitten omin sanoin kerroinkin, mitä kaikkea nyt sitten tuli mieleen näistä herroista. Mutta sitten Circle-albumi ja tämä viimeisin Under the Red Cloud, niin näissä sitten on saanut semmoisia lyhyitä tekstiviestejä, että otetaan vähän etäisyyttä Kalevalaan. Ja sitten mä olen pyöritellyt ihmeessäni päätäni, että no miten siihen nyt etäisyyttä voi ottaa. Mutta sitten olen antanut sen uuden tai uusimman Kalevalan syntyä omista sormeni päistä. Sitten on vaan niin kuin siinä kalevalaisessa maisemassa lähtenyt tai sinne kuvaan olen mennyt kulkemaan ja siihen maailmaan ja sieltä hakenut sanoja. Kyllä mä yhdessä vaiheessa tarjosin semmoista jotain, että no niin, nyt tämä, niin kuin tämä sankari lähtee täältä lentää, se yhtäkkiä hujahtaakin tulevaisuuteen ja tuonne ihan uusiin aikoihin, eli tähän meidän aikaamme. Ja sitä olivat sitten studiossa maistelleet, mutta Joutsenen Tomilta tuli sitten tekstiviesti, että kyllä tämä nyt vähän meni liian kauas, että kyllä halutaan pysyä selkeästi siinä kalevalaisessa maisemassa. Ja silloin mä niin kuin palauduin takaisin ajassa sinne enemmän tai vähemmän tuommoiseen rauta-ajan luonnon puitteisiin. Et kalevalaisuus, vaikkei tässä nyt Kalevalasta niitä sanoja otettukaan eikä tehtykään, niin silti halutaan, että se on siinä ihmisen ja ympäristön suhde, olkoon kalevalainen.
Näinhän sanotaan, että Kalevalassa olennaista juuri on tämä ihmisen ja ympäristön suhde, että kun kaikki muut eepokset ja muinaiset sankaritarut käsittelevät sitä, että ihminen haluaa voittaa muut, niin Kalevalassa ihminen haluaa, että kaikki on kohdallaan, kaikki on kunnossa.
Kyllä, kyllä. Ja ihan siellä ihmisen mielessäkin, siellä ihmisen sisälläkin, että kaikki olisi kunnossa. Ihan niin kuin Lemminkäisen äitikin poikansa kun kokos, niin valtavalla harmonian tajulla ja suurella viisaudella hän sitten sai ne palaset liitettyä yhteen, niin että jonkunlainen semmoinen tasapainon haku ainakin Kalevalassa on voimakas. Ja se, mikä mua siinä kovasti kiehtoo, niin on se, että mitä he sitten tekevätkin. He mittaavat sitä koko ajan siitä ympäristöstä, kasveista, marjoista, pienimmistä, sammakoista, eläimistä, pikkukalasista, taivaan kosmisista ilmiöistä, suurista karhuista ja jumalten teoista. Että se on niin kuin se semmoinen, mitä mä haluan näissä sitten tietoisena siitä, että heavy bandi englannin kielellä ympäri maailmaa esittää näitä lauluja, niin jos tässä jotain suomalaisuutta voi kokea, meikäläinen vielä nykyään tässä iässä, niin tämä olisi se, mitä mä haluaisin sitten välittää suomalaisena pyrkimys jonkunlaiseen tasapainon. Elämä on sotaisaa ja vaikeaa, mutta tasapainoa hakekaamme vaan.
Miten laaja asia yhteen Amorphiksen hevikappaleeseen mahtuu?
Kyllähän se on aika tiukka mitta. Siinä ensimmäisessä Silent Waters-albumissa, niin näitä sanoja kun on tuossa katsellut, niin huomaan, että on valtavan monisanaisesti kuvannut ja valtavan pitkiä sanotuksia tehnyt. Sitten mä vähän niin kuin itsekin ajattelin, että Kalevalahan junnaa, se toistaa ja varmistaa, että kuulija nyt varmaan ymmärsi. Saithan nyt tiedon, tiedäthän tän nyt. Kaappasithan kuvan, jonka olen sulle lähettänyt. Niin se niin kuin kestää ja siinä sen valtava hieno tuudittava hitauden voima onkin. Mutta se ei taas sitten toimi tämmöisessä yhden biisin mitassa, niin siitä on vähän niin kuin joutunut opettelemaan kirjoittamista, että osaisi tiivistää sen.
Pitääkö siinä ajatella sitä, että kuulija ei välttämättä ole koulussa lukenut Kalevalaa, hän saattaa olla Brasiliassa asuva heavy-fani, niin pitääkö siinä tehdä tämmöistä sivistävää esittelyä?
No mä en ole yrittänytkään alkaa siinä Kalevalaa esittelemään ja tekemään tutuksi, vaan jos teemana on Lemminkäinen, niin mä oon sitten kappale kappaleelta esitellyt tämän pääosan esittäjän luonteenlaatua ja hänen niin kuin tämmöistä psyykkistä olemustansa. Ja tuommoisen minäkertojan kautta suoraan tapahtuu sitten se esittäytyminen sille kuulijalle.
Asettako tämä hevimusiikki yhteys, asettako se jotain kehystä, että millaisia asioita lemmikäisestä kannattaa kertoa? Pitääkö siinä jättää tämmöisiä hiljaisia, rauhallisia asioita kertomatta, taiteilija Pekka Kainulainen?
No mä vähän silloin ujostelin ja arastelin silloin aloittaessani, että voikohan nyt tämmöisistä edes kirjoittaa. Mutta sitten Amorfiksen musikaaliset ulottuvuudet, ne on todella herkästä, lyyrisestä, kansanmusiikin omaisesta, syöksähtävät sitten sinne mustiin jytinöihin, mutiin ja saviin, niin että mä niin kuin rohkaistun siihen, että kyllä mä voin kirjoittaa ihan, että jos nyt Lemminkäiselläkin olisi herkkä hetkensä, niin kyllä se tässä mainita voidaan. Mutta kyllä se vähän siihen vaikuttaa. Kaverit oli toimittajalle sanonut, että no eihän nyt heavy-bändi voi kukistaa mehiläisistä laulaa, että kyllä siellä pitää niin kuin verta tulla ja luut katketa, niin mä tein heti sanotuksen, jossa oli kukat ja mehiläiset. Ja kyllä se toimii. Koska Kalevalassa se voi olla laidasta laitaa pienestä suureen ja taas toistepäin, niin kyllä se voi olla myös Amorfiksen sanotuksissa niin kuin lähtökohtana se, että ihmisen ja todellisuuden kuvauksessa saa olla näitä tasoja. Ja sitten mä olen oikeastaan niin kuin tämän suomen kielen avulla hypännyt siihen ensimmäisen kirjaimen koukeroon ja ensimmäisen tavun katveeseen ja pompahtanut siitä seuraavaan tavuun ja katsonut, mikä sana siitä tuli. Jaha, ja sitä seuraa tommonen sana ja tässä on tämmöinen lause. Ja nyt tässä alkaa olla jo tämmöinen näkymä, että ai tämmöinen tuli sammosta nyt.
Tarkoituksena ei siis ole ollut tehdä lopullista tulkintaa Kalevalasta, vaan vähän niin kuin jazzmusiikin tai tämmöisen kansanmuusikon tavoin katsoa, mitä siitä tulee tällä kertaa.
No ihan niin, ja mulla on siinä toimilleni perusteena vähän tuolta Elias Lönnruutilta lupaa, kun hän on kirjannut tämän Uuden Kalevalan alkupuheisiin, että laulujen alkuperäisyyden kanssa käypi miltei seuraavaan tapaan. Pitopaikoissa eli muissa seuroissa kuulee joku uuden laulun ja kokee sen muistoonsa panna. Sitten toisessa tilassa sitä jo itse uusille kuulijoille laulaessansa muistaa tarkemmin itsen aineen kuin sen sana sanalta joka mutkassansa kertomisen. Ne paikat, joita ei muista juuri entisillä sanoillansa, kertoo omillansa paikoin ehkä somemmasti kuin sitä ennen olivatkaan. Ja jos joku vähän arvoisempi seikka lomasta jäisi pois, niin taitaa toinen laulajan omasta päästä tulla sijaan. Että näin justi, ja yksi muistaa yhdellä tavalla, toinen toisella tavalla, ja kaikki elää ja muuttuu, ja ristiin rastiin haetaan niin kuin sitä muotoa, kuka oli kuka, ja kuka teki mitäkin missäkin. Selitykset menevät ristiin rastiin, mutta joku semmoinen tapahtumien kudos ja maisema ja maailma sieltä syntyy, ja siinä on tasapaino.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Viime syyskuussa hallitus esitteli työehtopakettinsa ja palkansaajajärjestöt järjestivät mielenilmauksen, joka sotki liikennettä ja sulki palveluja koko maassa. Kuulijamme Lauri Ryttylästä kuunteli Yle Radio Suomen aamun uutisia ja kertoi meille, kuinka toimittaja kuvaili tilannetta paikan päällä näin. Junaliikenne on keskeytynyt mielenilmauksen johdosta. Raiteet kolisevat tyhjyyttään. Olikohan kyseessä haamujuna, joka niitä raiteita kolisteli? Raiteet valssataan teräksestä, jossa raudan lisäksi on vajaa 1% hiiltä, noin 1% mangaania sekä 0,5% piitä. Niiden sisällä ei ole onteloa, joka voisi olla tyhjä. Kahden raiteen muodostama kokonaisuus on raiteet. Ei myöskään ole tila eikä astia, jota voisi sanoa tyhjäksi. Jos raiteilla ei kulje mikään, raiteet voivat olla ehkä autiot, mutta eivät tyhjät. Laurin kuulema ilmaus kuulostaakin siltä, että nyt ovat mikrofonin äärellä tyhjät tynnyrit kumisseet tyhjyyttään. Tai sitten tyhjä on ollut toimittajan maha, ja hän on nälkäisenä puhunut onttoja.
Istuvan hallituksen toimet koulutuksen ja innovaatioiden turvaamiseksi koulutus- ja innovaatiomäärärahoja leikkaamalla ovat herättäneet kiivaita tunteita. Muun muassa kuulijamme Petteri ja Jukka löysivät Kauppalehden verkkoversiosta seuraavan tilannekatsauksen Professoriliiton puheenjohtajan haastattelusta.
Viikon fraasirikos.
Eikö hallitus ymmärrä, että se sahaa jättileikkauksilla omaa jalkaansa? Nimetön ilmiantajamme puolestaan tuumaa ilmausta näin. Sanamuoto viittaa siihen, että hallituksen kaavailemat yliopistosäästöt ovat jo vaikuttaneet. Professorien puheenjohtaja sekoittaa omaan jalkaan ampumisen ja oman oksan sahaamisen. Aristoteleen kantapään puujalkafraasien kohudosentti julistaakin ilmauksen fraasirikoslain vastaiseksi ja tuomittavaksi. Samalla jäämme kuitenkin miettimään puolustuksen tunnepitoista loppupuheenvuoroa, joka onnistuikin kääntämään tuomarin pään kahdella seikalla. Ensinnäkin puolustus vetosi siihen, että kun koulutuksesta ja sivistyksestä leikataan, tätä pitää tietysti kommentoida käyttämällä sivistymätöntä kieltä. Puolustuksen mukaan professori myös halusi ilmauksella sahata omaa jalkaa, antaa ymmärtää, että istuva hallituksemme kuuluu pääluokkaan puujaloilla seisovat hallitukset, jolloin ilmaus on lähes ymmärrettävä. Annamme siis armon käydä oikeudesta, emmekä määrää professori Pomon sahaa valtiolle, jottei se käyttäisi sitä väärin. Suomalaiset ovat olleet viime aikoina melko sekaisin, kun on käynyt ilmi, että maailman tapahtumat, kuten Syyrian pakolaiskriisi, Ukrainan sota ja ilmaston lämpeneminen, vaikuttavatkin myös meihin. Tämä on ollut järkytys sivullisuuteen tottuneelle kansallemme. Etenkin turvapaikanhakijatilanne on aiheuttanut hämmennystä myös kielen tasolla. Keitä me olemme? Keitä he ovat? Voimmeko me kaikki olla meitä? Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Helena saapuu apuun seuraavan vinkin myötä.
Viikon sitaattivinkki.
Niistä suomalaisista, joiden vanhemmatkin ovat syntyneet Suomessa, voisi käyttää vanhaa sanaa maakalainen. Maakalainen tarkoittaa maassa syntynyttä, alkuperäisväestöön kuuluvaa. Sitä sanaa suomalaiset avustustyöntekijät käyttivät esimerkiksi Afrikan alkuperäisheimoista. Sana kantasuomalainen nimittäin johtaa harhaan. Ei kantasuomalaisia ole enää, eikä ole ollut enää pariin tuhanteen vuoteen. Kantasuomalaiset olivat kantasuomea puhunutta muinaista väestöä, joka asusti Suomenlahden molemmilla puolin ajanlaskun alun aikoihin. Kantasuomi oli heidän puhumansa kieli, Itämeren suomalaisten kielten oletettu kantamuoto. Kiitos Helenalle tarpeellisesta täsmennyksestä. Sanokaamme siis yhteen ääneen. Kantasuomalaisia emme enää ole. Muukalaisiksi emme tahdo tulla. Olkaamme siis maakalaisia.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.